რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ რეპორტაჟით იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს 26 მაისი თბილისში, რას ნიშნავს დღევანდელი დღე იმათვის, ვინც რუსთაველის გამზირზე მივიდა ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
გამოეხმაურებით ცნობას ნაციონალური მოძრაობიდან 4 დეპუტატის გასვლის თაობაზე. შემთხვევით კულტურული პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემა ტურიზმი და დასვენება. შევიტყობთ მაგალითად, როგორ ემსადებიან აჭარაში ტურისტული სეზონისთვის.
წყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში იღებთ სინჯებს სარფი ჩოლოქის პერიმეტრზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბალტიის ზღვის კუნძულს, შვედეთის კუთვნილ გოტლანდს. შეიტყობთ, რატომ გაზარდა მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა შეშფოთებამ რუსეთის პოლიტიკის და შესაძლო მიზნების გამო. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპას, გამოეხმაურებით პოლონეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევას.
გრატულუე მოიემო კონკურენტორ.
ულოცავ ჩემს მეტოქეს საპრეზიდენტო არჩევნებში ბატონ ანჯეი დუდას. ულოცავ შედეგს და უსურებ წარმატებულ პრეზიდენტობას. წარმატებულ პრეზიდენტობას უსურებ, რადგან კარგი მინდა პოლონეთისთვის.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7-სა და 4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 მაის მთელ საქართველოში აღნიშნეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. როგორ იზეიმოს ის თბილისში, ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილ შინდისფერ მერსედეს კაბრიოლეტში საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანია დგას და რუსთაველის გამზირზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მისულ მოქალაქეებს ესალმება. ეს თეატრალიზებული წარმოდგენაა. ღონისძიების ორგანიზატორებმა 21 საუკუნის რუსთაველის გამზირზე 1918 წლის 26 მაისი გააცოცხლეს. დღე, როდესაც საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. 2015 წლის 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მისულმა ადამიანებმა არაერთი თეატრალიზებული წარმოდგენა თუ კონცერტი ნახეს, თუმცა ცხადია, დედაქალაქის მთავარი მოედანი და გამზირი მხოლოდ თეატრალიზებულ ღონისძიებებს არ დაეთმო. უკვე მეოთხე წელია რუსთაველის გამზირზე ნაცვლად სამხედრო აღლუმისა, სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების საქმიანობისა და მათი პროდუქციის ამსახველი სტენდები იფინება. სტენდებს ათვალიერებს მთავარი სერჟანტი შალვა ოკმელაშვილი. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირზე ის ცოლთან და სამშულთან ერთად მივიდა.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
ოპერის წინ დიდ ბანერს ხატავს სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტის სამი სტუდენტი. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულთა რაზმი. ასე ქვია მათ ნახატს, რომელსაც ისინი დილიდან ხატავენ. ხატვრებს შორისაა ლუკა ჯაფარიძე, რომელიც ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პერანგს ცისფერი საღებავი თავსებს.
თავს თავი გაწირა და გარკვეულ კომფორტზე და კეთილდღეობაზე უარი თქვა და თავი შეაკლეს. იმიტომ ხატავთ, რომ 26 მაისს და იყვნენ რა, ესწრებოდნენ ესე ვთქვათ, ესე ნახატიდან მაინც ეს ხალხი.
უკვე ტრადიციად ქცეულ სახელმწიფო სტრუქტურების სტენდებს შორის, რომლებსაც თავად მინისტრები და მათი მოადგილეები წარადგენენ, წელს პირველად რუსთაველის გამზირზე საკუთარი სტენდი გამოფინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმამ, რომელიც მათ სტენდთან მისულ მოქალაქეებს სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს. ამ სერვისების შესახებ რადიო თავისუფლებას მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიე საუბრა.
ერთი მაგალითად კონსულტაციას, როგორ უნდა დაიცვან მათი მობილური მაგალითად ვირუსებისგან, რაც შემდგომ შეიძლება დაკავშირდეს შირებული იყოს მათი პერსონალური მონაცემების ვთქვათ გადინებასთან, თქვა აქვს იურიდიული კონსულტაცია.
დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი ცენტრალური ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გაიმართა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 4 მექანიზირებული ბრიგადის 200 სამხედრო მოსამსახურის ფიცი ჩაიბარა, რის შემდეგაც მათ სიტყვით მიმართა და დამოუკიდებლობის დღისა და ამ დღესთან დაკავშირებული ადამიანების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენ ზეიმობთ ამ დღეს იმ ჩვენ დიდ მამული შვილებთან ერთად, რომელთაც მთავარი ღირებულება ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება გაიხადეს ხატად. ამავე დროს ჩვენ ზეიმობთ მომავალ გამარჯვებებს, იმიტომ რომ ჩვენი შთამომავალი ჩვენი ქვეყნის დიდ გამარჯვებებს მოესწრებიან.
თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ სამხედროებს ავღანეთიდან მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას, ჩვენი თაობის ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ მათი ხსოვნის უკვდავ სამყოფოდ.
ვარდების მოედანი იყო ერთ-ერთი ის წერტილი, რომელსაც წლემადელ 26 მაისს განსაკუთრებით ბევრი დამთვალიერებელი ყავდა. იქ თავდაცვის სამინისტრომ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას პროდუქციის გამოფენა მოაწყო და მოედანზე მისულ დამთვალიერებლებს ნატოს სტანდარტით დამზადებული ჯავშან ტექნიკა, სხვადასხვა დანიშნულების იარაღი, თავდაცვითი საშუალებები და პოლიციური აღჭურვილობა შესთავაზა. წელს პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა Google-მა, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა კომპიუტერულმა საძიებო სისტემამ მთავარ გვერდზე ფოიერვერკებიანი ბანერი განათავსა. ბანერს კი ინტერნეტ მომხმარებელი იმ ინფორმაციაზე გადაჰყავს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თაობაზე ინტერნეტ სივრცეში მოიპოვება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება წერტილი GE. It might seem crazy what I'm about to say.
Happiness is with you. Hey, hey, hey. Clap along and give
კენუსმენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობის რიგები 4 დეპუტატმა დატოვა, ბუნებრივია წარმოიშვა შეკითხვები. რა შეიძლება ითქეს ამ ფაქტის უკან და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ ფაქტმა შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ყოფილი თანამებრძოლების ქმედებას ინფანტილურ ნაბიჯად მიიჩნევენ და ფიქრობენ, რომ ამან ხელისუფლების წისქვილზე დაასხა წყალი. ანალიტიკურ წრეებში მსჯელობა ჯერჯერობით ვარაუდების და ეჭვების ზონაზე მიმდინარეობს, რადგან პარტიიდან წასულპირებს ჯერ ბოლომდე არ უთქვამთ თავიანთი სათქმელი. წინასწარი ინფორმაციით ისინი 27 მაისს განმარტავენ გადაწყვეტილების მისესებს. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ზურა ბაბაშიძის, პავლე კუბლაშვილის, გოგა ხაჩიძისა და გიორგი მელაძის წასვლა ძალიან მძიმე დაღიქვა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ერთმა ნაწილმა და როგორც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოჩნდა, მათ ისინი საერთო მიზნების ღალატში დაადანაშაულეს. სიტყვა ღალატი არ უხსენებიათ, თუმცა გულისწყრომა ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა გამოხატა. მათი აზრით, ყოფილმა თანამებრძოლებმა ხელისუფლების წნეხს ვერ გაუძლეს, არასერიოზულად მოიხსნენ და ინფანტილურ გადაწყვეტილებით ხელისუფლების ინტერესების შესაბამისად იმოქმედეს. ყოფილი თანაგუნდელების ქმედებას პოლიტიკური ინფანტილიზმის გამოხატულებად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი ნუგზარ ციგლაურიც და როგორც მან აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, უნიათო ხელისუფლება ასეთი ხერხით დაუპირისპირდა მზარდი რეიტინგის მქონე ოპოზიციურ პარტიას.
ხელისუფლება, რომელიც ვერ ახერხებს ვერაფერს პოზიტიურს, რომ შესთავაზოს ხალხს, აი ამ დესტრუქციით მოახდინა, ამ დაწმით მოახდინა დროებითი შეფერხება ჩვენი მოძრაობის. არ მოუყვები სპეკულაციებს იმასთან დაკავშირებით, თვითონ ხელისუფლებასთან თანხმობით მიიქცა თუ არა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ცხადაგმოთქვამს იმაზე, რომ ეს იყო ივანიშვილის წისქვილის დასხმა, ასევე დარწმუნებულია, რომ თვითონ ამ ადამიანებისთვისაც არის ეს ცნობილი.
ოთხი თანაგუნდელის პარტიიდან გასვლის ამბავი ნუგზარ ციგლაურმა ამ ამბის გახმოურებამდე ერთი დღით ადრე, 24 მაის საღამოს შეიტყო. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯაფარიძე, ხაჩიძე, მელაძე და კუბლაშვილი ბოლო 10 დღის განმავლობაში ძალიან პასიურობდნენ და გულგრილობას იჩენდნენ პარტიის მისამართით. ამასთან ციგლაურის თქმით, ფაქტებზე დაყრდნობით თანდათან გაირკვა, რომ დეპუტატების 4-ეულს წასვლის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2 თვის წინ ჰქონდა მიღებული და ისინი უმცირესობიდან კიდევ ერთი დეპუტატის რეკრუტირებასაც ცდილობდნენ. პარტიიდან წასულებს წასვლის რეალური მიზეზები ჯერ არ დაუსახელებიათ და არც ის უთქვამთ, თუ რას აპირებენ პარლამენტის სივრცეში უმცირესობის რიგების დატოვების შემდეგ. მაგრამ როგორც მაგალითად ზურაბ ჯაფარიძე დაპირდა საზოგადოებას სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებით, სათქმელი ოთხ შაბათს ითქმევა. ამავე განცხადებიდან ვიგებთ, რომ ოთხეული ღირებულებების ერთგული რჩება და პოლიტიკურ ბრძოლას არ წყვეტს ოლიგარქის მართველობის წინააღმდეგ. კონკრეტული დასკვნების გამოსატანად დამატებითი ინფორმაცია ესე ჯიროება დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალან ჯაფარიძეს, თუმცა მისი პირველი შთამბეჭდილებით მომხდარი ფაქტი მიანიშნებს შიდა რყევებზე და ერთგვარ განხეთქილებაზე ნაციონალური მოძრაობის რიგებში. ზაალან ჯაფარიძე არ მოელის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან წასული პოლიტიკოსები ცალკე მოახერხებენ მიზიდულობის ცენტრის შექმნას, მაგრამ თუ კი ისინი გარკვეულ ძალებს შეუერთდებიან და სათანადო დიაქტიურებენ, შესაძლოა დააზარალონ ნაციონალური მოძრაობა მომავალ არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, ნაციონალურობის ამომრჩეველთა სეგმენტის ნაწილს ისინი წაიღებენ. მოწინააღმდეგე მხარის ელექტორატის აქონ დანაწევრება და სეგმენტაცია ასხავს თავს ერთ მის აქ მოპაიქრა ძალაზე და ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ამით გარკვეულ საგრძნობებს ნახავს.
არ გამოვრიცხავ, რომ ეს იყოს წინასწარი შეთანხმება და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მცდელობა რამდენიმე პოლიტიკური ძალის სახით შევიდნენ მომავალ პარლამენტში. ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, თუმცა ამ ეტაპზე ეს მიზანი მას მიუღწევლად მიაჩნია ახლად გამოყოფილი პოლიტიკური ჯგუფებისთვის. ამავე საკითხთან დაკავშირებით პოლიტოლოგს მეორე ვერსიაც აქვს და ასევე არ გამორიცხავს, რომ 4 დეპუტატის პარტიიდან წასვლა მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო როლის განსაზღვრის სადავო თემას უკავშირდებოდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეწყნამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
like to get lucky.
განაგცობთ პროგრამას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ პროგრამას ხოლგროული რეგიონული მაცნით. ამჯერად ვისაუბრებთ ტურისტული სეზონისთვის მზადებაზე და რეკრეაციული ზონების მდგომარეობაზე. პროგრამას გაუცხობა ნონა მჭედლიშვილი.
სამ დღეში გაირკვევა რამდენად უსაფრთხოა ბათუმში ზღვისწყალი ბანაობის მსურველთათვის. გარემოს დამცველებმა ლაბორატორიაში გამოსაკვლევა სინჯები უკვე აიღეს. ისინი დაბინძურების ყველაზე დიდი რისკის ზონად ბარცხანის მიმდებარე სანაპიროს ასახელებენ, ვინაიდან კანალიზაციის სისტემა იქ მოუწესრიგებელია. საკურორტო სეზონისთვის ბათუმის მზადების თემაზე ახლა ვრცლად ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ოთარი შხნელიძე ამბობს, რომ სინჯები 8 წერტილზე კვარიათის სარფის აკვაპარკის ბათუმის ცენტრალური პლაჟის ბარცხანის მდინარესთან მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე სანაპიროდან 50 მეტრის მოშორებით აიღეს.
ზღვისწყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში ვიღებთ სინჯებს სარფი შოლოქის პერიმეტრზე. ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის 6 კომპონენტზე მოწდება. ეს ტერიტორიები შერჩეული იქნა წინასწარ დაკვირვების შედეგად, რომელიც ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ შეარჩია.
გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ ბაბუნიძე ამბობს, რომ თუკი დაფიქსირდება ზღვისწყლის ხარისხის გაუარესების ფაქტი, რეაგირებისთვის ანგარიში შესაბამის სამსახურებს გადაეგზავნება და უარყოფითი მაჩვენებლებით მაკონტროლებელი ორგანიზაციები დაინტერესდებიან.
მასალებს გადავაგზავნით ზედამხედველობის დეპარტამენტში გარემოს დაბინძურების ან კიდევ კონვენციურ სამსახურში. ეს სამსახურებია, რომელიც გამოირკვევს ამ შემთხვევაში თუ რომელი კერიდან, ცურავი საშუალებებიდან ან კიდევ სანაპირო ობიექტებიდან ხდება ზღვის დაბინძურება.
მაგრამ აჭარაში ზღვისწყლის ხარისხის გარდა ტურისტებს სხვა ღირსშესანიშნაობებიც აინტერესებთ. მაგალითად, ბოტანიკური ბაღი. აქ ტურისტთა ნაკაც არ ზამთარში და გაზაფხულზე უჩივიან. ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თამაზ დარჩიძის ხელთ არსებული მონაცემით 25,000 ტურისტი ბაღში უკვე იმყოფებოდა.
ბაღისად ინტერესი დიდია და ბაღის ბუნებრივია ორიენტირებულია იქეთკენ რომ მომზადებული შეხვდეს ტურისტულ სეზონს. ამ თვალსაზრისით დაიგეგმა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ხორციელდება ძირითადი თავშეყრის ადგილებში, როგორიცაა ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია, ახალი ტურისტული მარშრუტის აღდგენა, ვარდნარი ავსტრალიური განყოფილების მიმართულებით.
ტურისტებისთვის სანახაობითი ობიექტების სიაშია მაღალმთიანი აჭარა, გონიოს ციხე, მტირალას ნაკრძალი და დელფინარიუმი. დელფინარიუმში სამი შოუ გაიმართება და რაც მთავარია, ამ შოუში, როგორც ამას დელფინარიუმის მენეჯერი თენგი სეროძე ამბობს, მონაწილეობას ყველაზე პატარა ბინადარიც მიიღებს.
ახალშობილი, რა თქმა უნდა, გვეყოლება შოუში ჩართულია უკვე დედასთან ერთად, ცელხობს, უფრო მხიარულები იქნებიან, უფრო თამამები იქნებიან, უფრო ინტერაქტიულები იქნებიან პუბლიკასთან, მათთან ექნება ურთიერთობა, სათამაშოებით, ბურთებით და ასე შემდეგ.
ტურისტული სეზონი აჭარაში 1 ივნისი ხსნება და ახალი სეზონისათვის სამზადისი დიდი ხანია დაწყებულია. და რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია სიახლეებიც, ამბობს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ამუკა ბერძენიშვილი.
უკრაინის მიმართულებით ჩვენ 10 ჩარტერული რეისი გვექნება რეგიონში ზაფხულის განმავლობაში, ასევე ამას ემატება 30% მეტი ფრენა პოლონეთიდან, ორჯერ გაიზარდება ფრენების რაოდენობა ისრაელიდან.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა გააცხადა ისიც, რომ ტურისტული სეზონი აჭარაში 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის არის დაგეგმილი ბათუმში ყველა საერთაშორისო ღონისძიება, მათ შორის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი თოფუზი, კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი, ბათუმის ეზოს ისტორიები, გრაფიტის ფესტივალი. სეზონთან დაკავშირებით ივნისის თვიდან სექტემბრამდე დაგეგმილია უფასო კონცერტები, როგორც ფოლკლორული ანსამბლების, ისე ადგილობრივი და უცხოელი შემსრულებლების მონაწილეობით. მაგრამ რა ფასად დაისვენებს ტურისტი აჭარაში? ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს. ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ კერძო სექტორში და ფასების რეგულაციაში ტურიზმის დეპარტამენტი ვერ ერევა. დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს მამუკა ბერძენიშვილს იმედი აქვს, რომ ახალგახსნილი სასტუმროები და დამატებული 1700 ადგილი გახსნის უფრო მეტ კონკურენციას და ეს შექმნის სწორედ იმ ბაზარს, რომ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარაში სასტუმროს ფასები გახდეს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 2015 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად ჯერ არ გახსნილა, თუმცა კახეთის რეგიონს გაზაფხულის მიწურულს უცხოელი ტურისტები უკვე აქტიურად სტუმრობენ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ტურიზმის საკითხებში წამყვანმა სპეციალისტმა ნანა კორაშულმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს უთხრა, რომ სიღნაღს ამ სეზონისთვის უჩვეულოდ ბევრი სტუმარი ჰყავს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ნანა ამბობს, რომ სიღნაღის სასტუმროები უცხოელი ტურისტებით ფაქტიურად გადავსებულია.
Polonici, Ucraina, Rusici, Litva, Israel. როგორც VIP ტიპის სასტუმროები, ასევე საოჯახო ტიპის სასტუმროები გადაცებულია ტურისტებს.
იმ დროს, როცა ჩვენ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია სეზონის სამზადისთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაკვლევად ვეწვიეთ, ლაგოდეხის ნაკრძალმა სამკაციანი ტურისტული ჯგუფი მიიღო ლიტვიდან. ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა გვითხრა, რომ ლაგოდეხის და ზოგადად საქართველოს შესახებ ინტერნეტის საშუალებით გაიგო. მათ სურთ, რომ როგორც ვებსივრცე შეამითითებული გარეული ცხოველები და ფრინველები ახლო ხედით ნახონ.
ჩვენ ლიტვიდან ვართ. სანამ აქ ჩამოვიდოდით, სამ სხვადასხვა საიტზე ვნახეთ ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ლაგოდეხის ნაკრძალის შესახებ. ცხოველები, ფრინველები ძალიან საინტერესოა. უგემრიელესი სამზარეულო გაქვთ. ჩვენ ვიყავით მესტიაში, ვაშლოვანის ნაციონალურ პარკში. აქედან კი გეგმავთ წავიდეთ დავით გარეჯში, აზბეკში და კოლხეთის ეროვნულ პარკში.
განაცხადა ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა ლიტვიდან. ჩვენი რესპონდენტი უცხოელი ტურისტები არ ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რა არ მოსწონთ საქართველოში ჩამოსვლისას, თუმცა გარკვეული სამუშაოები, რომ ჩასატარებელია მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ამის შესახებ გველაპარაკა გიორგი სულამანიძე, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის უფროსი.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ განავითაროთ ისეთი ტურიზმის ელემენტები, როგორც არის ბოტანიკური ტურიზმი, ცხოველებზე, ფრინველებზე დაკვირვება, და აი ეს ვიზიტორები სწორედ იმიტომ იყვნენ ჩამოსული ბალტიისპირეთიდან, რომ აი ცხოველები და ფრინველები აინტერესებდათ.
როგორ აფასებენ კახეთის კუთხეებში არსებულ ტურისტულ მომსახურებას და ინფრასტრუქტურას თავად ადგილობრივი ტურისტები? ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ, უცხოელებისგან განსხვავებით ადგილობრივებს კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ.
ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა, თუ გასართობ ცენტრს, ან აი მსგავს და ამატებიან.
ბავშვები, გასართობი არ
აქვს.
უჩაში დადიან. ხო შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვებს ჰქონდეს გასართობი.
ისა ბასეინები არ აქვს. სიღნაღში ბანაობა რომ უნდა ახალგაზრდას ბასეინი არ აქვს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში, თელავისა და ყვარლის რაიონებში არსებობს კერძო ტურისტული დასასვენებელი კომპლექსები, სადაც მომსახურების ფართო სპექტრს თავაზობენ, თუმცა იქ ფასები იმდენად მაღალია, რომ ადგილობრივთა დიდი ნაწილი დასვენებას ვერ ახერხებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას დასასვენებელი პარკების მოვლა პატრონობის თემით განვაგრძობთ. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად, გასულ კვირაში რუსთავის საკრებულომ ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რატომ და რა რეაქციები გამოიწვია ამან, მის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულომ ოპოზიციის 7 წევრის წინააღმდეგობის მიუხედავად ხმათა უმრავლესობით ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი, დაახლოებით 1800 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი სათაო ოფისის ასაშენებლად უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112 სამსახურს. ეს გადაწყვეტილება იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის გიორგი ხევიაშვილისათვის, რომ მან სხდომა დატოვა. დარბაზიდან გასვლამდე ხევიაშვილმა კოლეგებს მოუწოდა არ მიეღოთ პარკის გასხვისებაში მონაწილეობა. მოგვიანებით საკრებულოს წევრმა თავისი პროტესტი იმით ახსნა, რომ 112 ოფისის აშენებას არამხოლოდ რამდენიმე ხე, არამედ მთლიანად პარკი შეეწირება.
აქ არის მიდგომაზეა, რომ საზოგადოებრივი სივრცე სკვერი დაიწყებს განადგურებას, იმიტომ რომ ერთ შენობას მოყვა ერთი შენობა, მერე შემდგომ უნდა კიდე ერთი შენობის აშენება, და ჩაცვალე, რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად გაქრება რა. იმ ქალაქში სადაც სულ ხუთი პარკი გვაქვს, ესეთი საზოგადოებრივი, სადაც შეიძლება რომ მართლაც ლამაზი კარგი სკვერი გაკეთდეს.
ახალგაზრდობის პარკის შესასვლელში უკვე დგას ერთი შენობა, სადაც ბინა დაიდო ქვემო ქართლის არქივმა. თავად შენობის წინ ტერიტორია კეთილ მოაწყვეს, დააგეს ქვაფენილი, დადგეს კამები, მაგრამ შენობის უკან დაახლოებით 1.5 ჰექტარზე გადაჭიმული სკვერი მოუვლელია. თუ ტერიტორიას კარგად არიცნობთ, შეიძლება გაუთიბავ ბალახში ჩაკარგული ძველი შადრევნის ნანგრევებზე წაიბორძიკოთ. ამის მიუხედავად პარკში რუსთაველები მაინც დადიან. ზოგი დანგრეულ სკამზე ჯდომას ახერხებს, ზოგიც ნაძვის ჩრდილში ქეიფობს, ზოგი კი უბრალოდ სეირნობს. რადიო თავისუფლებამ ორი ასეთი მოსეირნე ქალი გააჩერა.
მარტივიცი რაღაცა სკამები დადგეს, ფილები დააგეს და გვიხაროდა, ეხა რომ რაღაცა ზაფხულში გამოხვალდა, როცა ძალიან სიცხე აუტანელია, თქვენ კი იცით, ეხა რუსთავის სიცხე რა არის. და მაგის გვიხარია და იქ შეიძლება დაჟეს. აქ ვერ დაჯდებით.
ხალხი მთელი საფრთხე აქეთ გამოდის, რომ ნია ურტყას აქეთ.
რადიო თავისუფლება ასევე გამოელაპარაკა ვალერი ქარჩავას, რომელიც ახალგაზრდობის პარკში ახალი მშენებლობის მოწინააღმდეგე აღმოჩნდა.
აკაშენებ აკაშელიებ არაფრის. მე თუ მეტყიასია. როგორ გვინდა პარკი, ბავშვებს უნდა, ხალხს უნდა, სეირნოს, ესეთი ადგილი ვახაკეთა. გაღმა არის. აკაცხო უნდა იყოს. აბა იქ ზარცა და არის პარკი.
თქვა ვალერი ქარჩავამ, რომელიც პარკის მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობს. თავად საკრებულოს უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ 112 შენობა რეკრეაციულ ზონისგან გამიჯნულ, ასე ვთქვათ, საქმიან ტერიტორიაზე აშენდება. დანარჩენი ტერიტორია კი კეთილმოეწყობა. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას უტალი პარტიამ, რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა.
ეს იყო ძალიან ლამაზი კონსტრუქციით აშენებული შენობა, თავის ბალით, თავის შესასვლელით და შემდგომ ამისა პირობაზდებენ, რომ კიდევ მეტხეს დარგავენ და უფრო გაალამაზებენ. ეს იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური სტრატეგიული ობიექტი. დანარჩენი პარკია. უკანა მთლიანად არის პარკი, რაღაც ვერავინ ეხება.
112-ის შენობის აშენებაზე ტენდერი უახლოეს ხანებში გამოცხადდება. შენებლობის დაწყებას კი მიმდინარე წლის აგვისტოში ვარაუდობენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. გადაცემას განმაგზავნოთ ქუთაისიდან, სადაც 500-მდე სკვერია. აქედან ადგილობრივმა თვითმართველობამ მხოლოდ 40 სკვერის მოვლა პატრონობაზე აიღო პასუხისმგებლობა. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
2013 წლის სექტემბერში ქალაქის მერიამ ცენტრალურ ნაწილში მდებარე 24 სკვერი 25 წლიანი აღნაგობის უფლებით გაასხვისა. მათ უმრავლესობაში კომერციული ობიექტები უკვე აშენდა ან მშენებლობის პროცესშია. სპეციალისტების შეფასებით ქუთაისის მსგავსი ქალაქისთვის გამწვანებული ფართობი 25-30 მეტრ კვადრატი უნდა იყოს ერთ ადამიანზე, ამჟამად არის 11 მეტრ კვადრატი. კულტურულ რეკრეაციული ზონები და მწვანე სივრცეები ქუთაისში ჭარბად არ არის. ადგილობრივი მოსახლეობა და ქალაქის სტუმრები დასასვენებლად და გასართობად არსებულითაც მეტნაკლებად სარგებლობენ. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში განთავსებული ბულვარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდია ფართობით, სადაც ორი შადრევანი პერმანენტულად მუშაობს. ბულვარს კარგი ამინდისა სტუმრობს ბიჭიკო იამანიძე, რომლის თქმითაც თავისუფალ დროს ბაღში თანამოაზრეებთან საუბრობს ან ნარც და ჭადრაკს თამაშობს. ბიჭიკო იამანიძე ბაღში მწვანე ნარგავების მოვლითა და გარემოს სისუფთავით კმაყოფილია.
მუშაობით არ მუშაობს. აქამი კარგად აქვს, უკან ადამიანებს გაგრეთილია ყველა. და ლამაზიცა.
უკეთ მოვლა პატრონობას და სისუფთავის დაცვას თვლიან საჭიროდ ქალაქში სიდიდით მეორე ხარაზოვის ბაღის სტუმრები.
უკეთესობა ჯობია, რა თქმა უნდა. მეტი სისუფთავე, მეტი ყურადღება რო ექნეს, ძალიან კარგი აქვს, ძალიან ლამაზი ბუნება აქვს. მშვენიერია და ახლა ცოტა ახალის შევლება უნდა უფრო. უფრო მეტი სათამაშო, უფრო მეტი გასართობი ბავშვებს. და მარტო ეზოა და ორი სათამაშო.
ჯობია, მეტი მოწესრიგებული რო იყოს, იგი ჯობია. არა, ხალხმრავლობა. ეს ხალხმრავლობა უნდა რაღაცა შექმნა, მაგრამ არ გამოდის. ვერც ვახერხებ არც ალბათ. რო გამოხვალ რაცხა პატარა ჯიბაშიც უნდა კონდეს.
ქალაქის გარეუბნებში მცხოვრებთა თქმით, ის ატრაქციონები, რომლებიც სკვერებში რამდენიმე წლის წინ დაიდგა, განახლებას საჭიროებენ. ასევე საჭიროა ძელსკამების დამატება, რადგან ბევრი უკვე დაზიანებულია. სკვერებში შადრევნებისა და წყლის ნიჟარების განთავსებაზე, ნარგავების განახლებასა და მოვლაზე მწვანე სივრცეების სტუმრები საუბრობენ.
შადრევნის ზღვარად არის ყველაფერი, მაგრამ ეს ძალიან უყურადღებოა. ბავშვებისთვის უკეთესი იყოს აი ამ რაცა გვაქვს შედეგი ჯერ.
ბევრი რამით არა ვართ ახლა განებივრებული, მაგრამ რაც არის ამაზე და ერთობია ნაკლებად. საქანელაზე ჩვენი რა ერთობია.
რა აქვს ხოლმე ჩვენ და გამოვყავს ბავშვები. ერობები არ არის, რასაც მოვლა უნდა ბავშვს. ასუფება უნდა. სათამაშოები უნდა იყოს გაახლებული. კამები არ არის, თუ დაცვა უნდა ბავშვს, მოვლა უნდა ბავშვს.
როგორც მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურში აცხადებენ, ქალაქში არსებულ სკვერებსა და ბაღებში დამონტაჟებული 11 შადრევანი ყოველთვიურად იწმინდება. ზაფხულის სეზონზე ქალაქში არსებული გაზონები კი ორ თვეში ერთხელ გაითიბება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Heating water, cause this forest fire has got a hold of me. Feeling like a normal thing, but he put it on me not just physically, but mentally and mentally. If I don't, he gonna have me. With every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him local, but that's just the way you make a mama's hips go. Just can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Heating water, cause this forest fire has got a hold of me. Feeling like a normal body, but he put it on me not just physically but mentally. I'm gonna lay on me.
For some fly Latino, we the troop like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Red all day with Jay. Hot as a sun. We in the feeling and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming. Heating water, cause this forest fire has got a hold of me.
Feeling like a normal body, but he put it on me not just physically but mentally and the lay on me.
Heating water, cause this forest fire has got a hold of me.
I don't wanna cause it really put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრ დიდი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მსმენელის ყურადღებას სახლა უცხოეთს მივაპყრობთ რუსეთის პოლიტიკის შეშფოთებამ და შეკითხვებ მა, რომლებიც მის მიზნებს უკავშირდება, გასარდა შვედეთის კუნძულის, ბალტიის ზღვაში მდებარე გოტლანდის სტრატეგიული მნიშვნელობა, შვედეთი იქ სამხედრო კონტინგენტის გასდას საპირებს. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ელისაბეთ ბრაუმ მოამზადა.
სახეშეღებილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმული დღეში მყოფი ქალები და კაცები ევროპის ჯარში მომსახურე პროფესიონალ სამხედროებს გვანან, მაგრამ სინამდვილეში ისინი რეზერვისტების რაზმს წარმოადგენენ. ისინი ბალტიის ზღვის კუნძულის გოტლანდის დაცვის გზების შესახებ გადიან წვრთნას. იმ ფონზე, როცა რუსეთი უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში ერევა და ევროპას გამოწვევას უგზავნის საბრძოლო თვითმფრინავებით, გემებით და წყალქვეშა ნავებით ახლო მანძილზე მანევრირებით, შვედეთის კუნძული სულ უფრო მეტად ექცევა თავდაცვის სფეროს ექსპერტთა ყურადღების ცენტრში და რეზერვისტების რაზმსაც სულ უფრო მეტი მოქალაქე უერთდება. შარშან მათი რიცხვი 56 იყო, რაც ორჯერ მეტია, ვიდრე 2013 წლის მაჩვენებელი. ხალხი თვლის, რომ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით თავდაცვაში თავიანთი წვლილი უნდა შეიტანონ, ამბობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჰანს ჰაკან Sony. რომელიც კონსულზე შვედეთის შეერაღებული ძალების ყველაზე მაღალი რანგის პირია. ის მცირე 10 კაცისგან შემდგარ რაზმს ხელმძღვანელობს. ერთ-ერთი რეზერვისტი 18 წლის ერიკ ფენი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
Everybody in Sweden is afraid of the Russians.
შვედეთში ყველა შეშინია რუსების. ისინი შესაძლოა ერთ დღეს თავს დაგვესხნენ. გასული წლიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ომია. ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ჩვენზეც მოიტანონ იერიში, მაგრამ ბოლომდე დარწმუნებული ვერასოდეს იქნები.
We can never be sure.
ლატვიიდან 130 კილომეტრით, რუსეთის ექსკლავიდან კალინინგრადიდან კი 200-ზე ნაკლები კილომეტრით მოშორებულ კუნძულზე მოქმედ რეზერვისტების რაზმში ამჟამად 454 წევრია. თავდასხმის შემთხვევაში რეზერვისტები დაიცავენ სტრატეგიულ ობიექტებს, რადარების სადგურებს და იარაღის საწყობებს, სანამ კუნძულზე პროფესიონალთა დანაყოფები ჩავლენ. ვარაუდი, რომ რუსეთის ძალები დასავლეთით განახორციელებენ შეტევას, რამდენიმე წლის წინ სრულიად უსაფუძვლოდ იქნებოდა აღქმული, მაგრამ მაშინ ასეთივე არადამაჯერებელი იქნებოდა ის, რომ რუსეთი ყირიმის ანექსირებას მოახდენდა ან მხარს დაუჭერდა სეპარატისტებს კონფლიქტში, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 6100 მეტი ადამიანი შეეწირა 2014 წლის აპრილის შემდეგ. ამ მოვლენებმა ცივი ომის დროინდელი დაძაბულობა გააღვივა და მთელი ევროპის მასშტაბით აღზრა შეშფოთება, რომელიც განსაკუთრებული სიმწვავით იგრძნობა ლატვიაში, ლიტვასა და ესტონეთში. სამ ქვეყანაში, რომლებმაც ათწლეულების განმავლობაში გაგრძელებული საბჭოთა დომინაციის შემდეგ დამოუკიდებლობა 1991 წელს მოიპოვეს და ახლა ნატოს წევრები არიან. შვედეთი ნატოს წევრი არ არის, თუმცა არსებობს აზრი, რომ გოტლანდს, კუნძულს, რომელიც ცნობილი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის შთაგონების წყარო იყო, შესაძლოა კრემლმა მართლაც დაადგა თვალი, როგორც ერთგვარ ცენტრს ბალტიისპირეთში ოპერაციების განსახორციელებლად. კუნძულზე 57200-ზე ცოტა მეტი ადამიანი ცხოვრობს. გოტლანდს, როგორც ნატოსთვის, ისე რუსეთისთვის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს მისი მდებარეობა. თუ რუსეთი ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე მიიტანს იერიშს, გავრცელებული ვარაუდით, შვედეთი ნატოს საშუალებას მისცემს გოტლანდის სამხედრო ბაზად გამოიყენოს კონტრშეტევისთვის. ამდენად ამ ლოგიკით რუსეთმა შესაძლოა გოტლანდის ოკუპაცია მოახდინოს და იქ სარაკეტო სისტემები განათავსოს, რათა ნატოს არ მიეცეს ბალტიისპირეთის ქვეყნების დახმარების საშუალება. შვედეთის პოლიტიკოსებმა ახლახან გადაწყვიტეს, რომ გოტლანდს უკეთესი დაცვა ჭირდება და 454 წევრისგან შემდგარი რეზერვისტების რაზმი არ იქნება საკმარისი. მიმდინარე გაზაფხულზე მთავრობამ გამოაცხადა, რომ კონსულზე განთავსდება 150 წევრიანი სამხედრო დანაყოფი. კიდევ 80 ჯარისკაცი კი იქ სანახევროდ იქნება დისლოცირებული. კონსულის დედაქალაქის ვისბის აეროპორტიდან რეგულარულად ახორციელებს რეისებს შვედეთის სამხედრო თვითმფრინავები. მოქმედებაში მოსაყვანად მომზადებულია 14 ტანკი. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან შორსაა ცივი ომის პერიოდის სურათიდან, როცა კონსულზე 5000 ჯარისკაცი, 60 ტანკი და 100 ქვეითთა ჯავშან ტრანსპორტიორი იყო განთავსებული. ის დამატებითი 150 კაციანი დანაყოფი კონსულზე მალე არჩავა, რადგან მთავრობამ თავისი სამხედრო ინფრასტრუქტურა კერძო მფლობელებს მიყიდა. ჰაკანსონი ყოფილ სამხედრო ბაზაზე ქირაობს ოფის მანქანების შემოწმების სააგენტოს გვერდით. კონსულის მსხოვრები ხალხი დიდი ხანია ეჭვეთუყურებს რუსეთს, როგორც ამბობენ საბჭოთა კავშირის ადრეულ პერიოდში მშობლების შვილებს ეუბნებოდნენ წესიერად მოიქეცით, თორემ რუსები მოვლენო. უფრო თანამედროვე შიშები უკავშირდება შეთანხმებას, რომელიც ამოქმედდა რუსულ-გერმანული კომპანიის ჩრდილოეთის ნაკადის მიერ გოტლანდის საბჭოსთვის გულუხვის შეთავაზების გაკეთებით. კომპანია დააფინანსებს კონსულის აღმოსავლეთ სანაპიროზე არსებული ნავსადგომის სლიტეს რეკონსტრუქციას და მას გამოიყენებს მანამ, სანამ რუსეთიდან გერმანიამდე გასტადენი გაჰყავს. ჩრდილოეთის ნაკადის წილების უმეტესობას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი ფლობს. კენჭისყრა ძალიან ნაჩქარევად ჩატარდა ზეწოლის ქვეშ მოვექეცით ისინი, ვინც მის შესახებ ეჭვები გამოთქვითო, უთხრა საბჭოს მაშინდელმა წევრმა სოლვეიგ არცმანმა რადიო თავისუფლებას. არცმანმა შეთანხმებას მხარი არ დაუჭირა კენჭისყრაზე და განაცხადა, რომ უცხოეთის კომპანიებმა არ უნდა მოიპოვონ ინფორმაცია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნავსადგომების აგებულების შესახებ. მას საბჭოს კიდევ რამდენიმე წევრმა დაუჭირა მხარი, მათ შორის როლფ ნილსონმა, რომელიც ამბობს, რომ რამდენჯერმე თქვა უარი კომპანიის წარმომადგენლებს, მხრიდან სადილზე დაპატიჟებაზე ძვირადღირებულ რესტორნებში. მისი ინფორმაციით, კომპანიამ მსხვილი კანონიერი შენატანები განახორციელა ადგილობრივი უნივერსიტეტის და მუზეუმის ფონდებში. კონტრაქტს ხელი 2008 წელს მოეწერა. ამჟამად პენსიაზე მყოფი პოლკოვნიკი იოაკიმ მარტელი ამბობს, რომ ნავსადგომ სლიტეს სკოტლანდის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარეობა მას მიმზიდველ ადგილად აქცევს და რომ იქ ჩასული შეერაღებული პირები არც აუცილებელი სამხედროები იყვნენ. ის ერთ-ერთ სავარაუდო სცენარს აღწერს ნავსადგომზე მიტანილი დადგმული ტერორისტული შეტევა, რომელსაც შვედეთი ვერ იგერიებს და საქმეში რუსეთი ერთვება თავისი სამოქალაქო მცველებით. შეტევას მოიგერიებს და შემდეგ სკოტლანდზე განთავსდება.
სლიტე ადვილი მისადგომია. მაგალითად, თუ ყირიმის მსგავსად აქაც გამოჩნდებიან პატარა მწვანე კაცები, ეს მნიშვნელოვანი საფრთხე იქნება და შვედეთს საკმაოდ გაუჭირდება თავისი ტერიტორიის დაცვა ამ თვალსაზრისით.
სწორედ ჰიბრიდული ომის სცენარს ეფუძნება წვრთნები, რომლებსაც შვედეთის არმია ამ გაზაფხულზე გადის. პარალელურად, ოფიციალური პირების ცნობით მომატებულია სამხედრო სფეროს მიმართ ინტერესის გამოვლენის შემთხვევები. ადგილობრივი ხალხის ინფორმაციით, კონსულზე ჩადის რუსი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა მაშინ, როცა იქ სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს. სტრატეგიულ ობიექტებთან ხშირად ხედავენ რუსეთის ნომრებიან მანქანებს. შვედეთის არმიაში მომუშავე წყარომ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უთხრა, რომ ბოლო პერიოდში ჩვეულებრივზე უფრო მეტი სამხედრო რუკა იყიდება. სტოკჰოლმში რუსეთის სამხედრო ატაშემ არ უპასუხა რადიო თავისუფლების კითხვას გოტლანდზე რუსეთის მოქმედებების შესახებ. ცხადია, ეს ყველაფერი არ ნიშნავს, რომ რუსეთის მხრიდან გოტლანდის ოკუპაცია მართლაც იგეგმება და რომ ეს გარდაუვალია. ბევრი მოქალაქე დარწმუნებულია, რომ ეს არ მოხდება. თუმცა ისინი თანხმდებიან, რომ სიფრთხილე და სავარაუდო საფრთხეზე დროულად დაფიქრება ახლა ყველაფერზე მნიშვნელოვანია.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა შვედეთის კუნძულ გოტლანდის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
თავისუფლება FM 107.4.
მაუწყებლობას გავაქცელებთ ირანზე საუბრით. იქ დღეს დაიწყო გაზეთ Washington Post-ის ამერიკელი კორესპონდენტის წარმოშობით ირანელი ჯეისონ რეზაიანის დახურული სასამართლო პროცესი. მანამდე მან 10 თვე დაჰყო პატიმრობაში. რეზაიანის საქმის დეტალებზე ანა ლომთაძე გვიამბობს.
ზუსტად ცნობილი არ არის, რის საფუძველზე დააკავეს ამერიკელ ირანელი ჟურნალისტი ჯეისონ რეზაიანი თავის ცოლთან, ასევე ჟურნალისტ იეგანე სალეჰისთან ერთად თეირანში, თავიანთ სახლში. მოგვიანებით სალეჰი გაათავისუფლეს და, როგორც ვარაუდობენ, მის წინააღმდეგ ცალკე საქმეა გახსნილი. ირანის ოფიციალურ პირებს ჯერ კიდევ არ გაუსაჯაროებიათ ბრალდების დეტალები. დღეს გაიმართა რეზაიანის საქმესთან დაკავშირებული პირველი დახურული სასამართლოს ხდომა, რომელზეც დასწრების უფლება განსასჯელის ოჯახის წევრებსაც კი არ მიეცათ. როგორც სასამართლოს წარმომადგენელმა ღოლამ ჰოსეინ მოხსენი ეჯეიმ უთხრა ისნა ნიუსის სააგენტოს, სხდომაზე დაშვებული იყვნენ მხოლოდ რეზაიანის ადვოკატი და თარჯიმანი. 25 მაისის ნომერში Washington Post-მა თავისი თანამშრომლის მხარდასაჭერ წერილში სასამართლოს ხდომას გარე სამყაროსთვის დახურული უწოდა. გაზეთის აღმასრულებელი დირექტორის მარტინ ბარონის თქმით, უსასრულოდ გრძელდება ეს სამარცხვინო უსამართლო ქმედებები რეზაიანის მიმართ. ახლა შევიტყვეთ, რომ მისი სასამართლო პროცესი გარე სამყაროსთვის დახურული იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვერ მოხერხდება პროცესის სათანადო შესწავლა. რეზაიანის ადვოკატმა ლეილა აჰსანმა ტასნიმის სააგენტოსთან ინტერვიუში რეზაიანის გასაიდუმლოებულ ბრალდებაზე ისაუბრა. მას ადანაშაულებენ ჯაშუშობაში, საიდუმლო ინფორმაციის შეგროვებასა და მისი მტრული სახელმწიფოებისთვის გადაცემაში. კიდევ პრეზიდენტ ობამასთვის წერილის მიწერასა და ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ ქმედებაში. Washington Post-ის საერთაშორისო განყოფილების რედაქტორი დუგლას ჯელი ირწმუნება, რომ ჯეისონ რეზაიანი მხოლოდ თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა. ცდილობდა ინფორმაციის მოპოვებას, შემდეგ მის გადამოწმებასა და საბოლოოდ გამოქვეყნებას. რეზაიანის საქმემ დამატებითი დაძაბულობა გამოიწვია შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობაში. იმის ფონზე, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ცდილობს თეირანთან მიაღწიოს შეთანხმებას მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ობამამ რეზაიანის წინააღმდეგ ბრალდებებს გაუგებარი უწოდა და ირანს მოუწოდა გაათავისუფლოს ის და შეერთებული შტატების ყველა სხვა დაკავებული მოქალაქე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების მთავრობის დავალებით მოქმედმა უშიშროების თანამშრომელმა რეზაიანი თავისი მიზნებისთვის გამოიყენა.
ანა ლომთაძემ გვიამბო გაზეთ Washington Post-ის ამერიკელი კორესპონდენტის წარმოშობით ირანელი ჯეისონ რეზაიანის დახურულ სასამართლო პროცესზე, რომელიც დღეს დაიწყო ირანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლონელებმა ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. არჩევნებში გამარჯვება ბევრისთვის მოულოდნელად მოიპოვა ანჯეი დუდამ, 43 წლის იურისტმა, ქრისტიან დემოკრატიული კონსერვატიულ პარტია სამართალი და სამართლიანობის წევრმა, რომლის კარიერაც მჭიდროდაა დაკავშირებული ამ პარტიის დამაარსებლებთან, ლეხ და იაროსლავ კაჩინსკებთან. ვინ არის ანჯეი დუდა და რას მოასავებს პრეზიდენტად მისი არჩევა პოლონეთისთვის? ამ თემას ეძღვნება დღეს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების 24 მაისს გამართული მეორე ტურის ოფიციალური შედეგებით მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის ერგო ხმების 49%-ზე ნაკლები, მის მეტოქე სანჯეი დუდას 51.15%. კომოროვსკიმ კენჭისხრის დღესვე ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ აღიარა დამარცხება.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
ულოცავ ჩემს მეტოქეს საპრეზიდენტო არჩევნებში, ბატონ ანჯეი დუდას. ულოცავ შედეგს და უსურებ წარმატებულ პრეზიდენტობას. წარმატებულ პრეზიდენტობას უსურებ, რადგან კარგი მინდა პოლონეთისთვის.
კონკურენტის მიმართ თავაზიანი და კეთილგანწყობილი იყო არჩევნებში გამარჯვებული ანჯეი დუდაც.
Шановні панство, багато дякую.
ქალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ ამ გულითადი მოლოცვისთვის. მადლობას მოახსენებ ბატონ პრეზიდენტს ბრონისლავ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიაში მეტოქეობისთვის, იმისთვის რომ გამარჯვება მომილოცა.
Дякую багато.
ეს სიტყვები წარმოთქვა 24 მაისს გვიან სახამოს კაცმა, რომელიც პოლონელებმა ახალ პრეზიდენტად აირჩიეს. ანჯეი დუდა, პოლონეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის კონსერვატიული სამართალი და სამართლიანობის წარმომადგენელი, თავს მიიჩნევს 2010 წელს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სულიერ მემკვიდრედ. დუდა სულ 15 წელს იყო, როცა ლეხ კაჩინსკის მრჩევლად მუშაობა შეუდგა და რახან თავს მის ერთგვარ მემკვიდრედ მიიჩნევს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს, უკრაინას და პოლონეთის სხვა აღმოსავლელ პარტნიორებს არც ახალი პრეზიდენტისგან მოაკლდებათ ყურადღება. მოსალოდნელია ისიც, რომ ანჯეი დუდას პრეზიდენტობა გაზრდის დაძაბულობას მოსკოვს და ვარშავას შორის. დუდა ემხრობა პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთების პერმანენტულ ყოფნას. პოლონეთის კანონმდებლობით პრეზიდენტი ზეპარტიული ლიდერია. სახელმწიფოს პირველ პირად არჩევის შემდეგ ვალდებულია დატოვოს პოლიტიკური პარტია, რომლის წევრიც მანამდე იყო. თუმცა, როგორც არჩეული პრეზიდენტის ანჯეი დუდას თანაპარტიელმა რიშარდ ჩარნეცკიმ აღნიშნა არჩევნების შედეგის კომენტირებისას, პრეზიდენტს არ დაავიწყდება თავისი პარტიული ფესვები.
ანჯეი დუდა ბენჯე სტარაუშეუ ზდუბუთ შეკონანე.
ანჯეი დუდა შეეცდება, ამაში ეჭვი არ მეპარება, დიალოგის გამართვა სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან, მოუსმენ სხვადასხვა ხალხს. შესაძლოა თავის მრჩეველთა საბჭოებში, რომელთა შექმნის უფლებაც აქვს, როგორც პრეზიდენტს, შეიყვანოს სხვადასხვა შეხედულების მქონე ხალხი, რადგან მემარჯვენეებს პოლონეთში არ აგვაქვს რაღაც მონოპოლია სიმართლეზე, მონოპოლია წესიერებაზე. და ვფიქრობ, ის, რომ არჩევნების მეორე ტურში ანჯეი დუდას ხმა მისცეს იმათაც, ვინც წინა ტურებში სხვა კანდიდატების მხარდამჭერი იყო, აჩვენებს, პოლონეთში ხალხმა გააცნობიერა, რომ ანჯეი დუდა გულდასმით მოუსმენს სხვა შეხედულებების მქონეებს.
განაცხადა ჩარნეცკიმ. თუმცა, მისივე თქმით, ანჯეი დუდა პრეზიდენტი ვერ გახდებოდა, რომ არა მისი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის ლიდერი იაროსლავ კაჩინსკი, ლეხ კაჩინსკის ტყუპის სალი. პრეზიდენტობის კანდიდატად ანჯეი დუდას წარდგენა სწორედ მის ინიციატივა იყო. ხოლო თავად იაროსლავ კაჩინსკი ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით, პოლიტიკური ოპონენტების დაუნდობელი კრიტიკით, ევროკავშირისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულებით. 2005-2007 წლებში, როცა იაროსლავ კაჩინსკი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა ცხარე დავა ყველასთან, ვინც მის პოზიციებს არ იზიარებდა. იქნებოდა ეს იაროსლავ კაჩინსკის ჰომოფობია, ლიბერალებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება თუ პოლონეთის მტრების განუწყვეტელი ძიება. თუ ანჯეი დუდა მოკვე პრეზიდენტის რანგში თავი ვერ დააღწია იაროსლავ კაჩინსკის გავლენას, კონფრონტაციული განცხადებები შესაძლოა მისგანაც მოისმინოთ. ფაქტია, რომ პოლონელმა ამომრჩეველმა, როცა უარი თქვა პრეზიდენტის მანდატი მეორე ვადითაც მიეცა მოქმედი პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკისთვის, ვარშავის ამჟამინდელი კურსით უკმაყოფილება გამოხატა. არადა პოლონეთი, ევროკავშირში სიდიდით მეექვსე ეკონომიკა, წლებია ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ყველაზე სტაბილურ ქვეყნებს მიეკუთვნება. რამდენად გაიზარდა მისი წონა ევროკავშირში, ჩანს თუნდაც სიმგარემოებით, რომ ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელსაც ევროკავშირის წამყვანი თანამდებობა უკავია, არის პოლონელი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გზეგოშ სხეტინას აზრით, მართველმა პარტიამ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი უნდა განიხილოს, როგორც გაფრთხილება წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ჩვენ გავიმარჯვეთ ბოლო 9 არჩევნებში 2007 წლის შემდეგ. ასე რომ დღეს ჩვენთვის ძალიან მძიმე დღე დადგა, მაგრამ ეს არ არის დასასრული. ისეთი გამოცდილი პარტიისთვის, როგორიც სამოქალაქო პლატფორმა, ახლა დღის წესრიგში დგას შეკითხვა, რა გავაკეთოთ, რომ ეს ტენდენცია, ეს კლიმატი არ შეიცვალოს. როგორ გავიმარჯვეთ შემდეგ არჩევნებში? როგორ იქნეს გარანტირებული ჩვენი ქვეყნის პროევროპული განვითარება, მოდერნიზება, ხსნილობა, თავისუფლება, ის რაზეც ვსაუბრობდით ამ და წინა საარჩევნო კამპანიებში. ეს არის გამოწვევა პოლიტიკური პარტიისთვის და ამას თავი უნდა
გავარტოთ.
ეს სიტყვები წარმოთქვა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სამოქალაქო პლატფორმის სამმართველმა გზეგოშ სხეტინამ. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნები წელს ოქტომბერში გაიმართება. მანამდე კი 6 აგვისტოს ინაუგურაციის შემდეგ პოლონეთს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, ანჯეი დუდა. ა ამასობაში დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპის მარიამ ჭეურელმა გადაცნოთ მე ბოლო 1 საათის განმავლობაში უცხობოდი რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას განაგცობთ მაუწყებლობას დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე Say